Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Είμαστε και σήμερα μαζί, Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, στην εκπομπή μας αυτή, που είναι εκπομπή για σας και δική σας, για να πείτε αυτά που αισθάνεστε και αυτά που χρειάζεστε. Είμαστε στο τηλέφωνο 25-820-777, 25-820-777, που μπορείτε να πάρετε μετά τις 9 και 4 που θα δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές ελεύθερες σε εσάς. Θα διαβάσουμε λίγο από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κεφάλαιο 8 και στο στίχο 14 και λέει ο Κύριος τα εξής. «Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού, βεβλημένη και πειρέσουσαν, και ύψατο της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη, και διεικώνει αυτό. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσε. Όπως πληρωθεί το ρηθέν δια Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος, αυτός σας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών, εκέλευσε να απευθύνει στο πέραν, και προσερθών εις γραμματεύς είπεν αυτό, διδάσκαλε, ακολουθήσω σε όπου αναπέρχει, και λέγει αυτό ο Ιησούς, εαλόβεκες φωλέους έχουσι, και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου και έχει που την κεφαλήν κλείνει. Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, Κύριε, επίτρεψό μη πρώτον, απερθήν και θάψει τον πατέρα μου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ακολούθημη και άφε στους νεκρούς, θάψε τους σε αυτόν νεκρούς. Στίχος 22. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής. Ήρθε δε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου και είδε την πεθεράν αυτού κατάκητη και με πυρετό και έπιασε το χέρι της και την άφησε ο πυρετός και σηκώθηκε και τον διακονούσε. Όταν δε βράδιασε, έφεραν σε αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους και έβγαλε τα πονηρά πνεύματα απλώς με λόγο και όλους τους ασθενείς εθεράπευσε. Και έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος διαμέσου του προφήτη Ισαΐα που είπε «Αυτός πήρε τις ασθενείες μας και σήκωσε τις αρρώσκες μας». Όταν δε είδε ο Ιησούς πολλά πλήθη γύρω του, διέταξε αναχώρηση για το απέναντι μέρος. Πλησίασε δε κάποιος γραμματεύς και του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και να πάγεις». Του λέγει ο Ιησούς «Οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πεντινά του ουρανού έχουν μέρη που κουρνιάζουν, ενώ ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να ακουμπήσει το κεφάλι του». Ένας άλλος δε από τους μαθητάς του του είπε «Κύριε, επίτρεψέ μου πρώτα να πάω και να θάψω τον πατέρα μου». Αλλά ο Ιησούς του είπε «Ακολούθησέ με» και άφησε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους σωματικά νεκρούς τους. Στίχος 22 και τελειώνει αυτή η ποινότητα εδώ στο στίχο 22. Ο Κύριος λοιπόν συνεχίζει την θαυματουργική του δράση και θεραπεύει τις ασθένειες των ανθρώπων και δια των σωματικών ασθενειών θεραπεύει και τις ψυχές των ανθρώπων και τις ψυχές των παρισταμένων εκεί σε αυτό το θαύμα. Και μας λέγει λοιπόν το γεγονόμενο θαύμα στην οικία Πέτρου, του μαθητού, που μας αναφέρει ότι και ο Πέτρος, ο Απόστολος, ήταν έγκαμος και είχε και πεθεράν αυτού που ήταν ασθενής εκεί στην οικία. Για να μας δείξει ότι ο Κύριος δεν ευδελίχθη τον γάμο και τον έγκαμο βίο, αλλά αντίθετα ένας εκ των πρωτοκορυφαίων μαθητών, Παύλος και Πέτρος, ο Πέτρος, ο κορυφαίος των μαθητών, ήταν έγαμος, εξεγάμων. Και ως εκ τούτου ευλογεί ο Κύριος τον έγαμο βίο και τη συζυγία, την νόμιμο και τη μία. Όταν επήγε λοιπόν στο σπίτι την πεθερά του Πέτρου βεβλημένη, άρρωστη καταβεβλημένη, κατάγητη και με πυρετό. Και την πήρε από το χέρι και αμέσως σε θεραπεύτηκε η γυναίκα αυτή και εγέρθηκε και διακονούσε τον Χριστό. Το απόγευμα του έφεραν πολλούς δαιμονιζομένους και εξέβαλε τα κάθαρτα πνεύματα με μόνον τον λόγο του και πάντας τους κακώς έχοντας σε θεράπευσε. Και αυτό το γεγονός ο προφήτης Ισαΐας το είδε πνεύματι Αγίο πριν 800 χρόνια και είπε ότι αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή, πήρε τις ασθένειές μας και σήκωσε τις αρρώσκες μας, για να μας δείξει ότι ο Κύριος θεραπεύει ολόκληρον τον άνθρωπο, όχι μόνον ένα μέρος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι μία ψυχοσωματική ενότητα, μία ενότητα αδιάσπαστη, ενωμένη ψυχή και σώμα σε μία ενότητα αδιάσπαστη, και θεραπεύεται όλος ο άνθρωπος, γιατί όταν ασθενεί το σώμα ασθενεί και η ψυχή, και όταν ασθενεί η ψυχή ασθενεί και το σώμα. Ο άνθρωπος δεν χωρίζεται. Και ο Κύριος θεράπευσε και το σώμα των ανθρώπων και την ψυχή τους. Και βεβαίως ήταν έργο πλέον και θέμα του καθενός εκ των ανθρώπων αυτού να βαστάσουν και να διατηρήσουν τη χάρη που έλαβαν από τον Χριστό. Και όλα αυτά τα έκαμε για τη δική μας σωτηρία. Όλα αυτά τα έκαμε ο Κύριος για να μας δείξει ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου, ο γεννόμενος άνθρωπος δι' εμάς, για να μας οδηγήσει στην Βασιλεία του την αιώνιο. Όταν δε είδε ο Χριστός ότι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος, διέταξε τους μαθητάς του να αναχωρήσουν για το απέναντι μέρος. Έτσι έκανε ο Χριστός. Ο δε Ιησούς ανεχώρησε, όχλου όντως εν το τόπο, λέγει κάπου αλλού. Όταν μαζεύονταν πολλοί άνθρωποι, ο Κύριος αναχωρούσε και πήγαινε σε ήσυχους τόπους όπου μπορούσε και να προσευχηθεί, που βέβαιος ως Θεός αληθινός δεν είχε ανάγκη της προσευχής, αλλά για μας μας υπέδειξε τρόπο σωτηρίας την εντυησυχία προσευχή και την δέηση. Και έχει δύο περιστατικά. Ένας γραμματεύς, γραμματής και φαρισαίοι. Ο ένας λοιπόν γραμματεύς επήγε και του είπε, διδάσκαλε, όπου και να πας εγώ θα σε ακολουθήσω, θα γίνω μαθητής σου. Και του λέει ο Χριστός, οι αλεπούδες έχουν φωλιές και τα πουλιά του ουρανού έχουν τόπους που μπορούν να κατασκηνώσουν. Ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του. Έχει δύο ερμηνείες αυτός ο λόγος του Κυρίου, ότι η πρώτη αυτή που ήταν πραγματικότητα, ότι πράγματι ο Κύριος δεν είχε δικό του σπίτι, δική του στέγη, που θα έλεγε αυτό είναι το σπίτι μου και εδώ θα μείνω. Δεν είχε σε αυτόν τον κόσμο τίποτα, ήταν απόλυτα αχτίμων. Δεν είχε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ήταν βασιλεύς πάσης της χτίσεως. Αλλά και άλλη ερμηνεία, ότι μέσα στην καρδιά του αυτού που ρώτησε του γραμματέως, υπήρχαν φωλιές αλεπούδων και φωλιές πτηνών, αλλά δεν είχε τόπο για τον ιόν του ανθρώπου, αφού η καρδία του ανθρώπου εκεί, κατά την ερμηνεία των πατέρων, ήταν γεμάτη με πάθη και με πονηρία και με ιδιοτέλεια και δεν είχε πού να κλείνει την κεφαλή ο ιός του ανθρώπου στην καρδία του μαθητού εκείνου που ρώτησε, του γραμματέως που ρώτησε να γίνει μαθητής του. Κάποιος άλλος δε εκ των μαθητών του του είπε, «Κύριε, σε παρακαλώ επίτρεψέ μου να πάω να θάψω τον πατέρα μου». Και ο Χριστός το απάντησε με ένα σκληρό λόγο, «Ακολούθησέ με και άφησε τους πνευματικά νεκρούς να θάψουν τους σωματικά νεκρούς». Για να δείξει ο Κύριος ότι όποιος τον ακολουθεί πραγματικά, αυτός είναι αφοσιωμένος στον διδάσκαλόν του και απαρνείται όλα τα υπόλοιπα και δίδει πλήρως τον εαυτόν του στον διδάσκαλον Κύριον Ιησού Χριστόν. Διότι το να έχεις εστραμμένο τον νου σου και την καρδιά σου στα βιωτικά πράγματα και στις σωματικές συγγένειες και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία δεν είναι κατεξοχή θέματα που προέρχονται από την πνευματική Χριστός ζωή και από τη σχέση σου με τον Κύριον Ιησού Χριστόν, αυτό θεωρείται οπισθοδρόμησης και θεωρείται υποχώρησης και θεωρείται ραθυμία και συμβιβασμός, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί και δεν πρέπει να συμβαίνει σε κανέναν ο οποίος αφιερώνεται εξ ολοκλήρου εις τον Χριστό και θέλει να γίνει μαθητής του και ακόλουθός του. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σήμερα από το Άγιο Ευαγγέλιο. Ήταν 8ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίο, στίχοι 14 έως 22, και έχουμε τώρα τις γραμμές μας ελεύθερες. Είναι ήδη 9 και 4 που μπορείτε να τηλεφωνήσετε, αδελφοί μου, εσείς για να πείτε αυτό που αισθάνεστε. 25 827 77 είναι το τηλέφωνο του σταθμού μας. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, χαίρετε.
Χαίρετε.
Ο Ανδρέας είμαι.
Ναι, Ανδρέα.
Την ευχή σας, τι κάνετε?
Καλά, Ανδρέα μου, να είσαι καλά, γε μου.
Γέροντα, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για όλα αυτά που κάνετε. Κάνετε και συγχύζετε, κάνετε και πρώτα ο Θεός για την πόλη μας. Για τούτα όλα τα μοναστήρια που χτίσατε και έχουμε να επισκεπτούμαστε, να προσευχόμαστε και να παίρνουμε την ευλογία τους για τις κατασκηνώσεις που μας παρέχετε, που σκένετε δεκαπλάσιες φορές που κάτω, αλλά για την αγάπη που έχετε σε εμάς τους νέους, αλλά για τους πιο μεγάλους ανθρώπους μας το παρέχετε. Επίσης, να σας ευχαριστήσουμε για αυτά όλα που προσφέρετε στους αδερφούς μας που τα έχουν ανάγκη, τα συσίδια που παρέχετε καθημερινώς. Αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εκπομπές που κάνετε καθημερινώς τώρα και για μας κάθε συντροφιά και για όλη τα πνευματικά σας λόγια.
Επίσης, εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα μου, που μας ακούεις και κάνεις υπομονή και έχεις την καλή διάθεση να ακούσεις το σταθμό της Μητρόπολης.
Επίσης, σας ευχαριστήσω για την αγάπη που δείχνετε σε εμάς τους νέους που μας αγαπάτε και έχετε όλη την καλή διάθεση να μας βοηθήσετε σε ό,τι χρειαστούμε. Εντάξει, σίγουρα όλα αυτά σας είπα είναι αύριο ελάχιστα μπροστά σε τούτα που έκαναμε από τη μέρα που ήρθατε στην πόλη μας. Αλλά επίσης, ναι, σας ευχαριστώ για τον Εφραίμ που χωρίς αυτόν πολλά πράγματα στην Μητρόπολη μας έρθα.
Ναι, βέβαια. Ο γέροντας Εφραίμ και η Ιερά Μονή Βατοπεδίου είναι ένας από τους κύριους βοηθούς μας και υποστηριχτές του έργου της Εκκλησίας μας και είμαστε ευγνώμονες και πολύ υποχρεωμένοι απέναντι στην αγάπη τους. Πράγματι, Ανδρέα μου, εδώ έχεις μεγάλο δίκιο. Τα υπόλοιπα που μου είπες ότι κάνουμε, Ανδρέα μου, έστω και αν τα κάνουμε, που ο Θεός τα κάνει, δεν είμαστε εμείς βέβαια. Εμείς αχρή δούλειες μεν, όπως λέγει το Ευαγγέλιο, τίποτα δεν κάνουμε. Δικές μας είναι οι αμαρτίες μας και τα λάθη μας. Τα λένε το Θεό, παιδί μου, πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας ανέχεται και μας κάνει υπομονή.
Ναι, Γιώργο, να σας έχω σε μια πρόταση, δεν ξέρω.
Ναι, Ανδρέα, πες την πρότασή σου.
Να πείτε στο Γιώργο Εφέ, αν μπορεί μια μητέρα φρεστή εβδομάδα να έχει εσύ εκπομπής.
Να του πούμε ότι είναι παράκληση δική σου. Και αν έχει χρόνο, βεβαίως είναι διαθετημένος να βοηθεί τον κόσμο, γιατί αγαπά τους ανθρώπους ο γέροντας και αγαπά την Εκκλησία και αυτό είναι έργο της Εκκλησίας. Να το πούμε, Ανδρέα μου, βεβαίως.
Επειδή γέροντα, είναι θα σχολιάσετε, ας πούμε, είσαι άκους που λαλούν ότι ας πούμε, γιατί εμπασίνει ιερείς και τούτοι όλοι που θέλουν να κοινωνούμε, ας πούμε, τώρα σύντομα τις μέρες που έχει κορονοϊό και τούτα όλα και δεν πάει στο νοσοκομείο να δούμε ότι θα κολλήσουν κάτι.
Από δεν μας επιτρέπουν να μπούμε στο νοσοκομείο.
Δεν ξέρω.
Πώς θα μπούμε? Με το ζόρι θα πάμε να μπούμε μέσα, δεν μας επιτρέπουν, Ανδρέα μου.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ.
Αλλά να πω, Ανδρέα μου, και εγώ κάτι, ότι και οι ιερείς και οι επίσκοποι θα κολλήσουμε κορονοϊόν αν δεν προσέξουμε, αλλά δεν θα κολλήσουμε από τη Θεία Κοινωνία. Από τη Θεία Κοινωνία και τα Άγια Μυστήρια δεν κολλάει κανείς, κανένα μικρόβιο. Από τη συναναστροφή μας όμως με τους ανθρώπους και από την ζωή που θα κάνουμε αν δεν προσέξουμε κι εμείς. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, βεβαίως και εμείς αρρωστούμε και θα αρρωστήσουμε κι εμείς και μπορεί και να πεθάνουμε κι κάποιοι. Δεν είμαστε υπερφυσικά όντα. Είμαστε άνθρωποι κανονικοί όπως όλος ο κόσμος. Εμείς δεν είναι αυτό που λέμε. Εμείς λέμε ότι μέσα από τα Άγια Μυστήρια δεν κολλάει κανείς. Κατά τα άλλα, μέσα από τη συναναστροφή μας και το συναγελασμό μας με τους υπόλοιπους ανθρώπους μπορεί βέβαια να το κολλήσουμε, ασφαλώς. Δεν είμαστε εκτός από τη φυσική πραγματικότητα. Έχουμε ένα αδερφό, παρακαλώ.
Με παρακαλώ, ευλογείτε γέροντά μου.
Ο Κύριος.
Από την Πάφο σας καλώ.
Από την Πάφο.
Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ με τη σειρά μου, ο Παναγιώτης είμαι, για τις εκπομπές σας και την αγάπη που δίνετε του κόσμου. Επίσης, γέροντά μου, ήθελα να σας πω ότι ερχόμαστε από μικρή στο Μαχεράν, όπου τυχόν λαμβάναμε τις ευχές σας από τότε, αν και παραστρατήσαμε στο μέλλον μετά και μετά επανήλθαμε πίσω στην εκκλησία, οπότε οι ευχές σας πιάνουνε.
Εύχομαι και εγώ να ξαναβρω τον δρόμο, Παναγιώτη.
Γέροντά μου, να σας κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις.
Ευχαριστώ, παιδί μου.
Πρώτη ερώτηση είναι αν ο Πόντιος Πιλάτος έχει ευθύνη στην οποία σταύρωσε τον Κύριο, και το δεύτερο για κάποιον Άγιον που το θεωρούν οι Αιθίωπες και εμείς το θεωρούμε αμαρτωλό, αν μπορείτε να μας σχολιάσετε.
Μην ποιος είναι, ξέρεις?
Όχι, δεν το ξέρω, απλά κάπου κοίταζα, δεν το ξέρω προσωπικά, απλά...
Εντάξει. Ωραία. Σίγουρα, Παναγιώτη, αδερφέ μου, ο Πιλάτος έχει βαρυτά την ευθύνη, γιατί ήταν δική του απόφαση να σταυρώσει τον Κύριο και από αυτόν εξαρτάται. Και ενώ ο Θεός μέσα στην παναγάπη του και την πρόνοιά του έδειξε εκείνον το φοβερό όνειρο στη γυναίκα του Πιλάτου, η οποία τον η πρόκλα, η οποία τον, του έστειλε μήνυμα και του λέει «Πρόσεχε, μην κάνεις κάποιον κακό σε αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο. Πολλά γαρέπαθον κατόναν δι' αυτόν, διότι υπέφερα πολλά στον ύπνο μου για αυτόν τον δίκαιο άνθρωπο». Και παρά τα αυτά δεν άκουσε το όραμα της γυναίκας του και φοβήθηκε και υπεχώρησε στην κακία των Εβραίων, παρόλο που είπε ότι «εγώ δεν βρίσκω καμιά αιτία κατά αυτού του ανθρώπου». Παρά τα αυτά όμως υπεχώρησε και φοβήθηκε και έκαμε το μεγάλο αυτό κακό που εσταύρωσε τον Κύριο. Σίγουρα έχει τεράστια ευθύνη και ο Πιλάτος ασφαλώς είναι υπεύθυνος για την απόφαση που πήρε. Χωρίς να απαλλάσσονται οι υπόλοιποι Εβραίοι και οι άλλοι οποίοι έκαναν και αυτοί το κακό αυτό και σταύρωσαν τον Κύριο. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα για τους Αιθίωπες, εμείς Παναγιώτη μου δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι αμαρτωλοί και ποιοι δεν είναι. Εμείς ξέρουμε ότι Αγίους έχουμε τα τέκνα της Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Για να είναι κανείς Άγιος της Εκκλησίας πρέπει οπωσδήποτε να είναι Ορθόδοξος. Εάν δεν είναι τέκνο της Εκκλησίας στην Ορθόδοξη πίστη, εμείς δεν έχουμε αυτόν τον άνθρωπο ως Άγιο της Εκκλησίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι προκαταλαμβάνομαι την κρίση του Θεού. Το τι θα γίνει με τον άνθρωπο τον κάθε ένα, αυτό ο Θεός το γνωρίζει και ο Θεός το ξέρει, και εμείς ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι να αγιάσουν. Αλλά τέκνα της Εκκλησίας μόνο μπορούν να γίνουν επισήμως αποδεκτά ως Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι Αιθίωπες λοιπόν, συμπαθείς και αγαπητοί μας κατά πάντα, δεν είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είναι μεσομορφισίτες κατά το μέγα μέρος τους, και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να έχουμε ανεγνωρισμένους Αγίους από αυτούς τους ανθρώπους που τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε, αλλά σίγουρα δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα, έχουμε ακόμα ένα αδελφό.
Ναι, εγώ μιλώ.
Βεβαίως εσύ μιλάς.
Ευλογείται γέροντα την ευχή.
Ο Κύριος, πώς είναι το όνομά σου?
Είμαι Μυριάθη και είμαι 10 χρονών.
Μυριάθη. Μα... Μυριάθη, τι σημαίνει Μυριάθη?
Εκατομμυριάθη.
Μπράβο ρε Μυριάθη, μπράβο.
Μπορώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις?
Βεβαίως Μυριάθη. Και εκατομμύρια ερωτήσεις μπορεί να μας κάνεις αν θέλεις.
Η πρώτη ερώτηση μου είναι εξής. Γιατί οι κοπέλες δεν μπορούν να πάνε στο Άγιο Όρος? Και η δεύτερη είναι, όταν ο πατέρας ή η μητέρα ενός παιδιού γίνουν Άγιοι, πρέπει και το παιδί να γίνει?
Λοιπόν, Μυριάθη μου, γιατί δεν πάνε στο Άγιο Όρος οι κοπέλες? Διότι το Άγιο Όρος, Μυριάθη, είναι ένας χώρος που η Παναγία, η μητέρα όλου του κόσμου, τον προώρησε και τον ευλόγησε για να είναι χώρος ασκητών και μοναχών. Και επειδή εκεί είναι άνδρες οι μοναχοί και είναι ασκητές και αγωνίζονται μακριά από τον κόσμο να ζήσουν τη μοναχική πολιτεία και να ζήσουν την παρθενία με άσκηση και με προσευχή συνεχή και αδιάλειπτη. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να πάνε γυναίκες εκεί. Διότι δεν χρειάζονται γυναίκες στον χώρο των ασκητών ανδρών μοναχών. Αλλά και οι άνδρες δεν μπορούν να πάνε όλοι ελεύθερα, διότι και οι άνδρες θα κάνουν και εκείνη φασαρία. Γι' αυτό πάνε λίγοι άνδρες την ημέρα, λίγοι μόνο. Το δεύτερο, εάν γίνονται όλοι πρέπει να γίνουν μενάγοι, και οι γονείς και τα παιδιά, και τα εγγόνια και όλοι πρέπει να γίνουν μενάγοι. Αλλά ένα παιδάκι που έχει αγίους γονείς σίγουρα έχει πιο μεγάλη ευθύνη, διότι έζησε κοντά σε αγίους γονείς. Και αφού οι γονείς του ήταν άγιοι, πρέπει να φροντίσει και το παιδάκι να μοιάσει τους γονείς του και να γίνει και αυτό άγιο παιδάκι. Και να ευαρεστήσει τον Χριστό. Διότι είχε καλά παραδείγματα, είχε αγίους γονείς και σίγουρα είναι πιο πλεονεκτική η θέση του από άλλα παιδάκια που δεν είχαν αγίους γονείς.
Ευχαριστώ, Γέροντα.
Να είσαι καλά, Μυριάνθη μου, να είσαι καλά, κορούλα μου. Ευχαριστούμε που παρακαλώ τον επόμενο αδερφό.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις ομιλίες που κάνετε, για τον τόσο αγώνα. Και αν μπορείτε να ξανακάνετε συνάντηση μαζί με τον Πάτερ Εφρέμ, να συνομιλήσουμε μαζί του.
Ευχαριστώ να το πούμε, βεβαίως.
Στο βατοπέδι. Πολλούς χαιρετισμούς. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση και μακάρι να μας έβρει η Ανάσταση του Χριστού με ταπείνωση και ευλογία. Ευχαριστώ.
Να είστε πολύ καλά, αδελφοί μου, Θεός μαζί σας. Επόμενος αδελφός, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Εγώ είμαι.
Ποιος είσαι, καλέ?
Την ευχή σας.
Το όνομά σου?
Μιχαήλ Αριστοδήμου.
Μιχαήλ Αριστοδήμου. Ναι. Για πες μας, Μιχαήλ, να δούμε.
Έχω μια ερώτηση.
Για πες, ρε Μιχαήλ.
Πώς μας δείχνει ο Θεός ότι μας αγαπά?
Πώς μας το δείχνει?
Ναι.
Μάλιστα, Μιχαήλ μου. Μιχαήλ μου, ο Θεός συνεχώς μας δείχνει ότι μας αγαπά, που έκαμε τα πάντα για μας. Και όταν ένας Θεός κάνει τα πάντα, φαντάσου τι σημαίνει αυτό το πάντα που κάνει ο Θεός. Εάν εμείς που είμαστε άνθρωποι, Μιχαήλ, λέμε ότι εγώ για αυτόν τον άνθρωπο έκαμε τα πάντα. Και τι πάντα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Περιορισμένα πράγματα. Αφού είμαστε περιορισμένο δυνάμεων και δυνατοτήτων εμείς οι άνθρωποι. Για σκέψου λίγο, Μιχαήλ, όταν ο Θεός κάνει τα πάντα, δεν μπορεί να χωρέσει ο νους μας τι σημαίνει τα πάντα για έναν Θεό. Άπειρα, ασύλληπτα γεγονότα. Έκαμε τον κόσμο, έκαμε την ανθρωπότητα, τα άστρα, το φεγγάρι, τα πουλιά, τα δέντρα, τα έντομα, τα ψάρια, τα ζώα. Τα πάντα έκαμε για τον άνθρωπο, για να μας δείξει πόσο πολύ μας αγαπά και για να μας συγκινήσει να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Και πάνω απ' όλα έγινε ο ίδιος άνθρωπος και μας έδειξε την αγάπη του πεθαίνοντας για μας, για να μας σώσει, και έπαθε όλα αυτά που έπαθε, που θα δούμε αυτές τις Άγιες Μέρες, και την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, τα βασανιστήρια, όλα τα έκαμε για μας, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και να συγκινήσει τον άνθρωπο να τον αγαπήσει και ο άνθρωπος για να μπορέσει να σωθεί. Άρα λοιπόν, Μιχαήλ, ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας, και σιγά σιγά που θα μεγαλώσεις και εσύ και θα αγαπάς τον Χριστό, θα σου δείξει ο Θεός και σε σένα πόσα έκαμε για σένα άπειρα γεγονότα, για να σου δείξει ότι σε αγαπά πάρα πολύ και είναι πάντα κοντά σου. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Πανιερόραδε.
Μάλιστα, Κύριε.
Εγώ έχω ξαναπάρει προχθές τηλέφωνο και ζητούσα αν γίνεται να γυρίσουν τον επιτάφιο γυρών όλης της Κύπρου, πόλης, χωριά, και προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε, στείλαμε επιστολή, μήνυμα, να μας απαντήσουν, αλλά δεν μας απαντήσαν. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα που το έχω διαβάσει παλιά. Κάποτε στην Κωνσταντινούπολη έπεσε μια αρρώστια που τη λέει αμπανούκλα.
Χολέρα.
Χολέρα. Ο κόσμος επεθάνησκε συνέχεια, καλή ώρα σαν τώρα.
Όχι καλή ώρα, ναι.
Κακή ώρα. Συγγνώμη.
Ναι.
Όμως ο βασιλέας και ο πατριάρχης σηκώσαν τον Τίμιο Σταυρό και δώσαν γυρών της πόλης. Και την ώρα που γύριζε ο Σταυρός μαζί με τον Πατριάρχη και ο λαός μαζί, ακούσαν την αρρώστια να κλαίει δυνατά και να φεύγει. Εμάς όμως εδώ τώρα στο ο κόσμος, εμάς οι πολιτικοί μας, εκλείσαν μας το Χριστό μέσα στις εκκλησίες και πιστεύουν στη δύναμη τους πολιτικούς, τους επιστήμονες, ότι θα το διώξουν. Μας εκλείσαν μέσα στις εκκλησίες, έξω από τις εκκλησίες, να μην πάμε να προσκυνήσουμε τον επιτάφιο, να μην πάμε... Ενώ έκαναν το χατήρι τους γιατρούς, τους επιστήμονες, παρά να κάνουν το χατήρι, τη χάρη του Χριστού. Το Χριστό είναι φυλακίζοντον μέσα στις εκκλησίες. Ο Θεός να μας λυπηθεί, συγχωρέστε με που αν τα είπα κακώς, ο Θεός να μας λυπηθεί, πανηρότατε, γιατί δύσκολα τα έχουμε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να κάνει το θαύμα του και φαντάζομαι, ελπίζω στο Θεό να κάνει το θαύμα του ο Κύριος, να τους αποδείξει ότι όλοι έχουν λάθος. Χωρίς τη δύναμη του Θεού κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε, αδελφοί μου.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση σε όλο τον κόσμο.
Και η Ανάσταση να έρθει σε ολόκληρο τον κόσμο.
Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά και να προσεύχεστε και εσείς να ευλογήσει ο Θεός τον κόσμο όλο. Παρακαλώ τον επόμενο αδελφό.
Καλησπέρα, Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Την ευχή σας. Έχω μια αναπορία. Ποια η διαφορά μας από τα αγγελικά τάγματα και γιατί η κατάσταση των αγγέλων μετά την πτώση του αιωσφόρου έχει παγωποιηθεί κάπως. Και γιατί οι άγγελοι εναγωνίζονται όπως εμάς να κερδίσουν τον παράδεισο, ενώ εμείς είμαστε σε τούτη την κατάσταση. Ποια είναι η διαφορά μας. Ευχαριστώ.
Μάλιστα. Οι άγγελοι, παιδί μου, είναι άγγελοι, δεν είναι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι κάτι αναμέσων αγγέλων και ύλης. Είναι ένα μέσον πλάσμα του Θεού, που οι άγγελοι είναι άειλα τάγματα εις διακονία αναποστελόμενα, λογικά τάγματα, και είναι ο Θεός και οι άγγελοι. Και αναμέσων Θεού και αγγέλων είναι ο άνθρωπος, που έχει και υλική υπόσταση και πνευματική υπόσταση. Ο Θεός όμως έγινε άνθρωπος για μας, δεν έγινε άγγελος, για να μας δείξει ότι τα πάντα έκαμε για τον άνθρωπο. Ακόμα και οι Άγιοι Άγγελοι για τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν. Δεν δημιουργήθηκαν για τον Θεό, διότι ο Θεός δεν είχε ανάγκη ούτε από υπηρέτες, ούτε από λειτουργικά όργανα, ούτε από κάποια όντα που να το δοξολογούν. Και οι άγγελοι έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τα πάντα έγιναν για τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της κτήσεως και όχι οι άγγελοι. Και τι παγιώθηκαν οι άγγελοι. Οι δαίμονες παγιώθηκαν στην κακία μετά τη σταύρωση του Χριστού μας, διότι έκαναν το μεγαλύτερο κακό που μπορούσαν να κάνουν που εσταύρωσαν τον Κύριο, και οι άγγελοι παγιώθηκαν στην αρετή και στην αγιότητα όταν σταθεροποιήθηκαν στην πτώση του αιωσφόρου και δεν ακολούθησαν εκείνη την οδόνη καταστροφική που μας περιγράφει η Εκκλησία μας. Τώρα, πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουμε πολλές πληροφορίες από τους πατέρες ή από το Άγιο Ευαγγέλιο. Και γιατί δεν αγωνίζονται. Διότι αγωνίστηκαν και αυτοί αγωνίστηκαν μέσα στην ελευθερία τους, μέσα στον χώρο και τον χρόνο των δικών τους. Γι' αυτό και ξέπεσε ο αιωσφόρος, διότι σημαίνει ότι είχε τη δυνατότητα, εάν το ήθελε, να επιλέξει την ακοινωνισία με τον Θεό, πράγμα που έκαμε. Και τα υπόλοιπα 9 τάγματα επέλεξαν να είναι κοινωνοί με την αγάπη του Θεού και γι' αυτό και μείναν σταθεροί. Άρα αυτό σημαίνει ένας αγώνας. Μετά από τη σταθεροποίηση δεν υπάρχει πλέον άλλη δυνατότητα. Η ελευθερία παραμένει ίδια, αλλά είναι σταθερή ελευθερία. Το μεν Αγίων Αγγέλων στραμμένο προς τον Θεό, το δε δαιμόνο στραμμένο προς την αιώνια κόλαση και την αποστασία από τον Θεό. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό.
Την ευχή σας, Γέροντα Θανάση.
Να είσαι καλά, παιδάκι μου. Ποιος είσαι εσύ.
Είμαι ο Μιχάλης, είμαι 10 χρονών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω έναν ερώτημα.
Ναι, Μιχάλη μου.
Είναι λίγο περίεργο. Γιατί ο Ιούδας ήταν ο πρώτος και όχι άλλος, και όχι άλλος άνθρωπος, ας πούμε, κάποιος άλλος Απόστολος.
Γιατί ο Ιούδας ήταν πρώτος και όχι άλλος. Μιχαλάκι μου, εάν ήταν άλλος, θα λέγαμε γιατί είναι εκείνος άλλος και δεν ήταν άλλος. Διότι το διάλεξε ο ίδιος να είναι προδότης. Δεν τον διάλεξε ο Θεός. Ο Ιούδας σε διάλεξε από μόνος του ελεύθερα και αβίαστα να προδώσει τον Χριστό μας, διότι ήταν φιλάργυρος και ήταν και πονηρός και ήταν και κακός και έβγαλε τον Θεό από την καρδιά του και έβαλε τον διάβολο. Και ενώ ο Χριστός μας πολλές φορές προσπάθησε να τον αποτρέψει από αυτό που ήθελε να κάνει, ο ίδιος δεν υβουλήθη συνένα όπως θα ψάλλουμε στην εκκλησία αυτές τις μέρες. Δεν ήθελε να βάλει μυαλό, δεν ήθελε να συνετιστεί και παρέδωσε τον εαυτό του και έγινε όργανο του διαβόλου. Ο ίδιος λοιπόν το διάλεξε. Δεν τον έβαλε ο Θεός να κάνει αυτό το πράγμα. Ήταν επιλογή του, ελεύθερη επιλογή του, διότι δεν είχε πάθη, είχε αμαρτίες και οι αμαρτίες και τα πάθη τον εσκότησαν και επέλεξε την κακία και την απώλεια παρά των Θεών και τον Παράδεισο.
Και ναι, επίσης,
ναι.
Ας πούμε, ο Θεός ήξερε από μωρόν τι θα του συνέβαινε και οι προφητείες του έλεγαν ότι θα είναι ο Ιούδας ο προδότης, οπότε ήτανε σίγουρο.
Τι ήτανε?
Ήτανε σίγουρο ότι θα είναι ο Ιούδας.
Ναι, Μιχαλάκη μου, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι. Ο Ιούδας δεν έγινε προδότης επειδή είπαν οι προφητείες, αλλά επειδή θα γινόταν προδότης, γι' αυτό και το είπαν οι προφητείες. Γι' αυτό φέρει και ευθύνη ο Ιούδας, είναι υπεύθυνος για αυτή την πράξη που έκαμε, έτσι δεν είναι?
Μα δεν μπορούσε να το αλλάξει.
Αμέθυνε δεν μπορούσε να το αλλάξει. Βεβαίως και μπορούσε, γι' αυτό και φέρει και ευθύνη. Φέρει ευθύνη μεγάλη για αυτό που έκαμε, διότι εάν άκουγε τον Χριστό μπορούσε να αλλάξει τα πάντα και να μην κάνει τίποτα από όλα αυτά.
Ευχαριστώ.
Άσε καλά, Μιχαλάκη μου. Ναι, παρακαλώ, έχουμε αδελφό ακόμα ένα.
Καλησπέρα Γέροντα.
Καλησπέρα σας.
Τηλεφωνούμε από τη Θεσσαλονίκη.
Πολύ ωραία. Χαριτωμένη πόλη στη Θεσσαλονίκη.
Την ευχή σου να πάρουμε, απλά πήραμε.
Καλά,
να σου πούμε ότι σε ευχαριστούμε για τις ομιλίες που κάνεις και μας βοηθάς αυτές τις μέρες και να σου δώσουμε και εμείς δύναμη με την αγάπη μας.
Ευχαριστώ.
Θα σου δώσουμε να μιλήσεις και με τον αδερφό μου, τον Θεοφάνη.
Και τον Θεοφάνη που έχει ωραίο όνομα. Ευχαριστώ.
Γεια σου Γέροντα.
Γεια σου Θεοφάνη. Να είσαι καλά, Θεοφάνη μου, να σε ευλογεί ο Θεός.
Την ευχή σου, την ευχή σου,
Γέροντα. Να έχεις τη χάρη του Θεού στην καρδιά σου, αδελφέ μου.
Ευχαριστούμε, Γέροντα, να είσαι καλά.
Και εσείς να προσεύχεστε για μας, Θεοφάνη μου. Να προσεύχεστε. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Γέροντα μου, καλησπέρα, την ευχή σας.
Καλησπέρα σας.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, παρακολουθήσαμε απόψε τη λειτουργία του μυστικού δείπνου.
Μάλιστα.
Τις προηγούμενες μέρες είχαμε τη λειτουργία για τον νυχθείο.
Μάλιστα.
Ενώ γνωρίζουμε ότι προηγήθηκε ο μυστικός δείπνος και μετά ο νυχθείος. Ήθελα έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε. Και ένα δεύτερο ερώτημα που μου ήρθε τώρα, έτσι που άκουσα ένα μικρό να σας ρωτά, σχετικά με τον Ιούδα. Δηλαδή, αν ο Ιούδας κατά κάποιον τρόπο δεν έκανε, ακούεν τον Χριστό και δεν τον επρόδωνε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ για σχόλια και καλό Πάσχα. Καλή να είστε.
Να είστε καλά, αδελφοί μου, να είστε καλά. Χρονολογικά τα γεγονότα ιστορικά είναι όπως τα είπατε. Δηλαδή, Μεγάλη Τετάρτη πήγε ο Ιούδας και πρόδωσε τον Χριστό και συμφώνησε την προδοσία με τους Φαρισαίους. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ ο Κύριος παρέδωσε το μυστικό δείπνο και τα άχραντα μυστήρια και μετά πήγε στον κήπο της Γεσθημανή και τον πρόδωσε εκεί ο Ιούδας και τον παρέδωσε στους Εβραίους. Τον συνέλαβαν, τον δίκασαν, τον κατεδίκασαν. Μεγάλη Παρασκευή τον βασάνισαν, τον εσταύρωσαν και απέθανε τη Μεγάλη Παρασκευή η ώρα 3 το μεσημέρι την 9η ώρα. Και έμεινε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον τάφο και Κυριακή πρωί αναστήθηκε ο Κύριος. Αυτό που λέμε την ακολουθία του νυμφίου δεν σημαίνει ότι ο Χριστός παρεδόθηκε τη Δευτέρα, την Τρίτη ή την Κυριακή βράδυ. αλλά επειδή ψάλλουμε το τροπάριο «Ιδού ο νηφιός έρχεται το μέσο της νυχτός», που είναι απαρμένο από την παραβολή του νηφίου που μας είπε ο Χριστός στο Άγιο Ευαγγέλιο, ότι παρομοιάζεται η Βασιλεία του Θεού με έναν γαμπρό, με έναν νηφίο που ήρθε τα μεσάνυχτα και αυτοί που κοιμόντουσαν δεν ήταν έτοιμοι, ενώ οι άλλες οι παρθένες ήταν έτοιμοι. Γι' αυτό λέγεται νηφίος. Όχι γιατί παρεδόθηκε Κυριακή βράδυ ο Κύριος. Ο Κύριος παρεδόθηκε την Πέμπτη το βράδυ. Σταυρώθηκε την Παρασκευή, απέθανε την Παρασκευή το απόγευμα και έμεινε στον τάφο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις πρωινές ώρες. Έτσι είναι η ιστορία. Για τον Ιούδα, βεβαίως, αν ο Ιούδας μετανοούσε και δεν έκανε αυτό το κακό που έκανε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά και μετά που έκανε την προδοσία και την παράδοση του Κυρίου, αν μετανοούσε και ζητούσε συγγνώμη όπως έκανε ο Πέτρος, ο Απόστολος πάλι ο Θεός θα το συγχωρούσε. Διότι η μετάνοια καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Αλλά δυστυχώς, όχι μόνο δεν μετανόησε την πρώτη φορά, αλλά και μετά που έκανε το έγκλημα της θεοκτονίας, δεν μετανόησε και αυτοκτόνησε και παρέδωσε ψυχή του στον πειρασμό. Μάλιστα.
Ναι, καλησπέρα Γερόντα. Ηρέσκο είμαι. Ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας στηρίζετε μέσα από την εκπομπή σας. Και ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση σχετικά με το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα το βράδυ. Και συγκεκριμένα στο σημείο που λέει «Ο έχων βαλάντιον αράτο ομοίως και πήραν και ομοί έχων πολυσάτω το ημάτιον αυτού και αγοραθά το μάχαιρα». Και μετά του λένε οι μαθητές του «Ιδέ είπων, Κύριε ιδού μάχαιρε οδε δύο». Γιατί είπε αυτόν τον λόγο ο Χριστός, αφού ξέρουμε ότι μετά στον κήπο της Γεσχήμανη, όταν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ο Πέτρος το μαχαίρι, τον επέπληξε και κόλλησε το αυτήν του δούλου πίσω.
Μάλιστα, πολύ ωραία το λέτε, πάρα πολύ ωραία, διότι ακριβώς ο Κύριος δεν μιλούσε για μαχαίρια και για σπαθιά, υλικά, πολεμικά όπλα, αλλά μιλούσε για πνευματικά όπλα, μάχαιρα του πνεύματος εννοούσε. Να αγοράσουν τη μάχαιρα του πνεύματος με την οποία θα πολεμούσαν πνευματικά, να νικήσουν τον διάβολο και να φέρουν στον κόσμο το φως του Ευαγγελίου. Και όταν οι μαθητές δεν καταλάβαν και είπαν «Να, έχουμε μαχαίρια πολλά εδώ», λέει οι κανόνες, «Τιάτε, αφήστε αυτά τα λόγια», τους λέει, «και προχωρούμε πιο πέρα». Διότι δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγε. Άλλα έλεγε ο Χριστός, άλλα καταλάβαιναν οι μαθητές, διότι ακόμα δεν είχε το πνεύμα του Άγιον έρθει για να έχουν το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος να καταλάβουν τα λόγια του Χριστού. Άρα λοιπόν είχε ένα άλλη διάσταση ο λόγος του Κυρίου, πνευματική διάσταση και πνευματική μάχαιρα. Ενώ ο Κύριος και οι μαθητές καταλάβαιναν σαν απλοί άνθρωποι που ήταν μόνο αυτά που άκουγαν με τα αυτιά τους. Έχουμε αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Με ευλογείτε Γέροντα την ευχή σας και τις προσευχές σας στις χρειαζόμαστε. Ο Θεός να σας ανταμείψει για όλα, καλόν παράδεισο.
Αμήν αδερφή.
Η πρώτη ερώτηση είναι, εκτός από τον Άγιον Ιάκωβο τον αδερφό Θεών, ποια άλλα παιδιά είχε ο Άγιος Ιωσήφ, και αν η Αγία Σαλόμη ήταν κόρη του ή αδερφή του και ήταν ίδια με τη μυροφόρα Σαλόμη.
Μάλιστα.
Η δεύτερη είναι για την εκκοπή του Αγίου Θελήματος, σε κάποιο μοναστήρι που πήγα παλιά, έψαλαν την παράκληση του Άγιος Ιωσήφ, ήταν ο γέροντας του νομίζω.
Τι?
Και από όλη την παράκληση του είναι ότι σε κάποιο ζητούσαν τη βοήθεια του Θεού για την εκκοπή του ίδιου θελήματος, πρώτη φορά το άκουγα.
Μάλιστα.
Η εκκοπή του ίδιου θελήματος είναι ένα σκαλοπάτι που μας οδηγεί στην ταπείνωση.
Μάλιστα.
Και ποια άλλα σκαλοπάτια θα μας οδηγήσουν. Και η τρίτη είναι για τον προημιακό ψάλμα που λέει «Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας». Σημαίνει πρέπει να δουλεύουμε μετά τη νύχτα, να πούμε. Μόνο την ημέρα και η νύχτα να αφιερώνεται στο Θεό για προσευχή.
Μάλιστα.
Και για το πρόσφυγε αυτή κακά. Εξηγήσετε μας το άλλες φορές, αλλά το σημαίνει. Κάποιοι το ρωτούν. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι.
Μάλιστα. Ό,τι θυμάμαι θα σας πω. Για τις μυροφόρους γυναίκες, η Σαλόμη ήταν μυροφόρος. Είναι αυτή που ήταν ξαδέρφοι του Χριστού και του Προδρόμου. Ήταν ξαδέρφοι του ακριβώς. Τώρα την γενεαλογία δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Το έχω σημειωμένο, σας το πω αύριο. Το έχω σε ένα σημείο γραμμένο αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν ξαδέρφοι του, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο Θεολόγος, ήταν και η Σαλόμη, ξαδέρφη του Χριστού μας. Η εκκοπή του ιδίου θελήματος είναι μια μια βαθμίδα ταπεινώσεως, ότι να κόπτεις το θέλημά σου και να απαρνείς αυτό που θέλεις εσύ και να κάνεις το θέλημα του αδερφού σου. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που βοηθά τον άνθρωπο να ταπεινωθεί. Γι' αυτό και για τον μοναχισμό ιδιαίτερα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπομπή του ιδίου θελήματος για να μπορέσει ο μοναχός να ζήσει με αγάπη με τους αδερφούς του και να αναπαύεται και να χαίρεται όταν η διακονή τους αδερφούς του και όχι όταν κάνει το θέλημά του. Το άλλο που το προημιακό το έως εσπέρας, εντάξει, οι άνθρωποι τότε δεν μπορούσαν να δουλέψουν και το βράδυ διότι δεν είχε φώτα. Τότε οι άνθρωποι δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ και καλά έκαναν βέβαια. Εμείς τώρα δουλεύουμε όποτε θέλουμε διότι και οι νύχτες έγιναν μέρες με εμάς. Και είναι παρμένο από αυτήν την ζωή των ανθρώπων που περιγράφει ο προημιακός ψαλμός του Δαβίδ. Το πρόσεξε αυτής κακά κύριε της ενδόξης της γης είναι και αυτό από τους ψαλμούς του Δαβίδ που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Απηχεί το πνεύμα του Μωσαϊκού νόμου, δεν απηχεί το πνεύμα του Ευαγγελίου, αλλά μπορεί να ερμηνευθεί με το πνεύμα του Ευαγγελίου κατά δύο τρόπους, ότι πρόσεξε αυτής κακά κύριε για να μετανοήσουν και να συνέρθουν και να καταλάβουν την ευθύνη που έχουν όταν έχουν μια ένδοξη θέση στον κόσμο και να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν φόβο Θεού και να υπακούν στο Θείο θέλημα. Και η άλλη ένδοξη της γης θεωρείται ο διάβολος και τα όργανα του διαβόλου, οι οποίοι είναι κοσμοκράτορες κατά την δική τους αντίληψη και πρέπει να μετανοήσουν και αυτοί και να συνέλθουν να πάψουν να τα κακοποιούν τον κόσμο. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Η Ευσεβία, είμαι από Λευκωσία.
Ωραία Ευσεβία. Να είσαι καλά που μας ακούεις Ευσεβία.
Χαιρόμαστε που σας ακούμε καθημερινά και είναι βασικός σταθμός μέσα στην καθημερινότητα μας η εκπομπή σας και μας δυναμώνει πάρα πολύ.
Ευχαριστώ Ευσεβία. Να λες και κανένα κύριε λες για εμάς όταν μας ακούεις.
Λέμε γέροντα, λέμε. Ευχαριστούμε. Γερόντα μου, ήθελα και δημιουργηθεί μου μια απορία με έναν που ακούσαμε σήμερα στους ύμνους. Η φράση «Έλεον θέλω και ου θυσία». Αν μπορείτε να μας το σχολιάσετε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι έκαναν πολλές θυσίες οι Εβραίοι, όμως δεν ήταν δεύτες. Και πώς εφαρμόζεται μας εμάς σαν χριστιανοί που είμαστε, που κάνουμε κάποιες θυσίες, κάποιες είδους θυσίες. Τι πρέπει να προσέξουμε, ενώ και το δεύτερο σημείο που αν μπορείτε να μας σχολιάσετε. Μάλιστα. Είναι για τον Πέτρο, αυτή η απότομη μεταβολή του Πέτρου που ενώ έλεγε στον Χριστό ότι δεν θα τον αρνηθεί, ήταν τόσο ενθουσιώδης που έκοψε το αυτήν του δούλου και όμως μετά μπροστά σε μια παιδίσκη δηλίασε. Πώς ερμηνεύεται αυτή η μεγάλη μεταβολή?
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά Ευσεβία. Και εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς και έχεις υπομονή και μας ανέχεσαι. Λοιπόν Ευσεβία, θυσία είναι η τήρηση του Μωσαϊκού νόμου, του γράμματος του νόμου. Όταν κάνουμε το γράμμα του νόμου, κάνουμε αυτά τα τυπικά πράγματα που μας χρειάζονται και μας επιβάλλονται και από τον νόμο του Θεού. Αλλά ο Θεός θέλει τον καρπόν της θυσίας, που είναι το έλεος, η ελεημοσύνη, δηλαδή να γίνουμε ελεήμονες στην καρδία μας όπως είναι ο Θεός. Να αποκτήσουμε αγάπη δηλαδή, να αποκτήσουμε πραότητα, να αποκτήσουμε ταπείνωση. Όπως είναι ο Θεός στην καρδία του να γίνουμε και εμείς. Αυτό είναι το έλεος. Ο Θεός είναι ελεήμον. Και εμείς πρέπει να γίνουμε ελεήμονες άνθρωποι. Και πρακτικά και στη ζωή μας καθημερινά. Εάν οι θυσίες μας και η τυπική τήρηση των εντολών του Θεού δεν καταλήξουν στην ελεημοσύνη μας, δηλαδή να γίνουμε ελεήμονες και να μοιάσουμε με τον Θεό Πατέρα μας, τότε οι θυσίες μας γίνονται τύποι μόνο και ο Θεός δεν τις θέλει και δεν τις χρειάζεται και τις αποστρέφεται ο Θεός στα τυπικά πράγματα, διότι όχι μόνο δεν μας βοηθούν εάν δεν τα αξιοποιήσουμε σωστά, αλλά μπορεί να γίνουμε και δι' αυτών υποκριτές και ψηλόφρονες. Γι' αυτό πρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο να αντιρρήσαμε τον νόμο, αλλά αν έχουμε τον καρπόν του νόμου που είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η υπακοή και όλες οι πνευματικές αρετές του Αγίου Ευαγγελίου. Τώρα για τον Πέτρο τον Άγιον Απόστολο, σίγουρα ο χαρακτήρας του Πέτρου ήταν αυθόρμητος, απλός, παρορμητικός, και ως εκ τούτου και ο χαρακτήρας του ήταν ένα πρόβλημα, όπως είναι ο χαρακτήρας όλων μας. Και αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αυτοί είμαστε όλοι μας. Σε μια στιγμή από την άλλη αλλάζομαι. Και μας το έδειξε ο Χριστός μας αυτό το πράγμα για να μας πει τι σημαίνει άνθρωπος. Ότι τώρα είμαστε πάνω και σε ένα λεπτό είμαστε κάτω. Τώρα είμαστε μέσα στο φως και σε ένα λεπτό μένουμε στο σκότος. Τώρα είμαστε άγγελοι και μετά γινόμαστε δαίμονες. Και το αντίθετο βέβαια. Γι' αυτό και μας έδειξε ο Κύριος μέσα από την χωρία των μαθητών και το τι μπορεί να σημαίνει η ανθρώπινη ελευθερία και η ανθρώπινη τραγωδία μας, που είμαστε ασταθείς άνθρωποι και δεν μπορούμε να σταθούμε σε ένα πνευματικό τόπο, αλλά δια της μετανοίας μπορούμε να σωθούμε, διότι και ο Πέτρος έκαμε αυτά τα οποία έκαμε και αρνήθηκε τον Κύριο μπροστά σε μια παιδίσκη, αλλά δια της μετανοίας εσώθηκε. Ενώ δυστυχώς ο Ιούδας, ενώ έκαμε αυτό το τερατούργημα που έκαμε, στο τέλος απελπίστηκε και δεν σώθηκε, διότι δεν ήθελε να μετανοήσει. Αυτή είναι η σύνθεση του ανθρώπου, αυτή δυστυχώς είναι η μεταπτωτική εικόνα που παρουσιάζει ο άνθρωπος, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι μας. Έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν ακούμε.
Βασιλική ονομάζομαι, από Αθήνα σας καλώ.
Ναι,
ακούτε?
Ναι, Βασιλική, ναι.
Καλησπέρα, Δέσποτα, την ευχή σας να έχουμε
μου,
και
κύριο.
Ο Θεός να σας δίνει φώτιση και δύναμη για να μας δίνετε έτσι και εμάς όλες αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχική μας και την πνευματική μας ισορροπία. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση αναφορικά με ένα θέμα το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, με εξ αφορμής του θέματος του κορονοϊού. Αναφορικά με το εξής κομμάτι, διάβαζα σήμερα ένα άρθρο στη Ρομφαία κάποιου γνωστού, τέλος πάντων, Μητροπολίτη στην Αθήνα, του οποίου οι απόψεις έρχονται σε απόλυτη αντιδιαστολή με απόψεις ενός άλλου Μητροπολίτη, με θέσεις ακόμα και δικές σας που μπορεί να συζητάτε επί κάποιων τοποθετήσεων, έτσι, πάνω σε θέματα εκκλησιαστικού περιεχομένου. Δεν θα ήθελα να ασχολήσω πιο βαθιά,
ναι,
γιατί δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πω ούτε ονόματα.
Όχι.
Αυτό με προβληματίζει ως προς ποια έννοια, ως προς ποια βαθύτερη πνευματική έννοια. Οι διδασκαλίες του Χριστού μέσα από τους πνευματικούς πατέρες και μέσα από την ανάλυση που κάνουν, γιατί διαφοροποιούνται στο τέλος ως προς την ερμηνεία, ανάλογα με το πώς μπορεί να το ερμηνεύετε εσείς ένα θέμα ή ένας άλλος σεβαστός μας Μητροπολίτης ή η θέση ενός τρίτου. Εμάς αυτό, σαν αποδέκτες, μας δημιουργεί μια σύγχυση.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει να κατανοηθεί. Νομίζω
ναι,
είναι
πολύ κατανοητή. Πολύ κατανοητή.
Σε λεπτομέρειες.
Όχι,
αυτό δεν θα ήθελα.
Λεπτομέρειες. Είναι αρκετά αυτά που μας είπατε.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, κορίνα. Καλή. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές απόψεις και αυτό είναι και κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και μια σύγχυση στον άνθρωπο που τα ακούει όλα αυτά, αλλά δημιουργεί και μια ομορφιά χάριτος. Δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία ζούμε την ελευθερία της προσωπικότητάς μας. Έχουμε τις απόψεις μας, το τρόπο σκέψης μας, ο καθένας τα χαρίσματά του, την πνευματική του εμπειρία, την πνευματική του ωριμότητα. Και κάθε ένας ανάλογα με το φωτισμό του και με τη χάρη του που έχει από τον Θεό και την εμπειρία του και τα χαρίσματά του μπορεί να έχει διάφορες τοποθετήσεις. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Εμείς οι άνθρωποι τα ακούμε όλα αυτά και επιλέγουμε αυτό το οποίο μας αναπαύει. Γι' αυτό έλεγε ένας αγιορείτης, γι' αυτό υπάρχει και η λέξη αναπαύομαι. Το αναπαύομαι σημαίνει πού με αναπαύει εμένα. Με αναπαύει αυτός ο πνευματικός, με αναπαύει αυτή η τακτική, αυτή η γραμμή, αναπαύομαι σε αυτόν τον τρόπο σκέψης και προχωρώ τη ζωή μου. Και βέβαια πάνω από όλους μας είναι η Εκκλησία. Και οι Άγιοι Πατέρες είχαν διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα. Αλλά η Εκκλησία αποδέχθηκε τη συμφωνία των Πατέρων, εκεί που συμφωνούσαν όλοι. Τα άλλα θέματα τα άφησε να είναι αναγκυχτά μέχρι που η Εκκλησία θα τα ξεκαθαρίσει. Εμείς που γνωρίσαμε τους συγχρόνους Αγίους Πατέρες που προσκυνούμε σήμερα στο εικονοστάσιο, θέλω να σας πω ότι και σύγχρονοι Άγιοι δεν είχαν πάντοτε όλοι τις ίδιες απόψεις και τον ίδιο τρόπο που σκέφτονταν. Άλλος που σκεφτόταν ο Γέροντας Παΐσιος, άλλος πως ο Γέρον Πορφύριος, άλλος πως ο Γέρον Εφραίμ στα Κατουνάκια, άλλος πως ο Γέρον Ιάκωβος και πολλοί άλλοι που γνωρίσαμε και είχαμε την ευλογία αυτή. Όλα αυτά αποτελούν το κόσμημα της Εκκλησίας, την ελευθερία του ήθους της Εκκλησίας μας. Και δεν πρέπει να μας συγχύζουν, αλλά πρέπει να μας χαροποιούν. Διότι δεν υπάρχει φιλονικία, δεν τσακώνεται κανείς. Απλώς λέει τη γνώμη του και κάθε ένας κατά το χαρακτήρα του και κατά την ιδιοσυγκρασία του και κατά το χάρισμά του εκφράζεται και λέει αυτό το οποίο αισθάνεται ότι είναι αληθές. Και οι αδερφοί που μας ακούνε, ο καθένας αυτό που αναπαύεται, αυτό θα κρατήσει. Χωρίς να κατακρίνουμε ένας τον άλλο και χωρίς να απορρίπτουμε ένας τον άλλο. Και βέβαια πάνω απ' όλα επικρατεί η γνώμη της Εκκλησίας, η γνώμη του Ευαγγελίου, η γνώμη των Ιερών Κανόνων που εκεί είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να επακούσουμε σε αυτά που μας λένε οι Ιεροί Κανόνες και σε αυτά που μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο του Χριστού μας και η Σύνοδοι της Εκκλησίας μας. Αυτό νομίζω πρέπει να το δούμε με ένα πνεύμα έτσι ελευθερίας και άνεσης. Παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Σας τηλεφωνώ από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία, από την Άουσα συγκεκριμένα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαιρόμαστε.
Καλησπέρα, ευλογείτε Γέροντα.
Καλησπέρα, κόρη μου.
Είμαι εξαιρετικά ψυχοφελής, θα ήθελα να πω, και πολύτιμη η εκπομπή σας, η δυνατότητα της επικοινωνίας που μας δίνετε, την οποία την έμαθα πρόσφατα από την αδελφή μου και τον γαμπρό μου και έγινα, ας πούμε, φανατική ακολουθός σας. Και εγώ και ο γιος μου. Θέλω να μεταφέρω ένα ερώτημα του γιού μου, ο οποίος είναι μαθητής της πρώτης γυμνασίου, αλλά ντρέπεται προς το παρόν να σας μιλήσει.
Μπράβο, μου αρέσουν τα τροπαλά παιδιά, είναι πολύ χαριτωμένα.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Για ποιο λόγο ο Κύριος επέλεξε και ονόμασε περιούσιο λαό του το Ισραήλ, τους Εβραίους, με ρωτούσε. Κάνουμε συζητήσεις σχετικά με αυτά που ακούμε από εσάς, Γέροντα. Εδώ όμως έβαλα την ιδέα να σας τηλεφωνήσουμε για να ακούσουμε από εσάς.
Πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την
αγάπη σας.
Και
εγώ σας ευχαριστώ. Τα
χαιρετήματά. Και παρακαλώ να προσεύχεστε και για μας.
Ευχαριστώ.
Περιούσιο λαός του Κυρίου ήταν ο Ισραήλ. Ήταν μέχρι τη Σταύρωση. Μετά έφυγε η χάρις και δόθηκε στην Εκκλησία. Αλλά όλα αυτά έγιναν με τον Ισραήλ, τον λαό του Ισραήλ, λόγω της υπεραγίας Θεοτόκου, διότι η Παναγία μας, που ήταν η πιο Αγία γυναίκα που μπορούσε να γεννήσει τον Χριστό, ήταν Εβραία. Και εξ της Παναγίας έγινε όλη η ιστορία με τον Ισραήλ και το γένος των Εβραίων, για κανέναν άλλο λόγο. Διότι η Παναγία, η μητέρα του Χριστού μας, ήταν Εβραία Ισραηλίτης. Και ως εκ τούτου ο Κύριος έκαμε όλη αυτή την ιστορία μέσα στο πέρασμα των αιώνων με το λαό του Ισραήλ για να έρθει η Παναγία μας να γεννήσει τον Χριστό και να σώσει τον κόσμο. Και μετά εδόθηκε η ευλογία στο γένος και στο έθνος της Εκκλησίας. Και ο περιούσιος λαός δεν είναι πλέον ένας λαός, ένα βιολογικό έθνος, αλλά είναι ο λαός της Εκκλησίας, ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία του Χριστού δηλαδή, που είναι γεμάτη από όλα τα έθνη του κόσμου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε πανιερότατε.
Ο Κύριος.
Αυτές τις μέρες καλούμαστε από τον Χριστό μας να σηκώσουμε όλοι μας όχι μόνο το δικό μας σταυρό, αλλά και των άλλων αδελφών μας. Διπλή υποχρέωσή μας απέναντι στον Κύριό μας, στην αγάπη του Γολγοθά. Εκείνον τον αδελφό μας που πληρώνουν με τη ζωή του την επιδημία. Εκείνον τον άγνωστο σε εμάς που έχουν ανάγκη χειρήσεων και δεν μπορούν τώρα να τις κάνουν. Εκείνων όλων που είναι στην πρώτη γραμμή και ο εννοώ νοήτο. Ας δώσουμε τα χέρια ενωμένη στο Άγιο Πνεύμα που επισκίασε τα σπίτια μας και τα αγίασε και ας πορευθούμε τον ανάντι δρόμο με υπακοή, ταπείνωση και υπομονή για να έχουμε ειρηνική ανάσταση. Την ανάσταση με όλο το νόημά της. Αμήν.
Ευχαριστούμε πολύ αδερφοί μου. Να είστε πάντα καλά. Και να προσεύχεστε και για μας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, ο Χρήστος είμαι, ο Βουλάρης. Τι γίνεται, Χρήστο.
Δόξα τω Θεώ, μετά από πολλές προσπάθειες, ήθελα να σας πω μια καλησπέρα. Να είστε καλά, καλό Πάσχα, καλή
εσύ,
Ανάσταση.
Καλά Χριστό μου, καλή Ανάσταση να έχετε.
Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι έτσι απλό.
Να ρωτήσω.
Απλό. Όταν λέμε είπατε σε μια ομιλία σας εωσφορικός εγωισμός, υπάρχει και ανθρώπινος και εωσφορικός εγωισμός. Τι διαφορά έχουνε?
Χρήστο μου, κοίταξε, είναι σχήμα λόγου. Όταν ένας εγωισμός είναι πολύ έτσι δυνατός και πολύ, πολύ δαιμονικός, λέμε ότι είναι εωσφορικός εγωισμός, δηλαδή δεν είναι απλώς ένας εγωισμός ανθρώπινος με τα συνηθισμένα δεδομένα, αλλά είναι πολύ δυνατός και πολύ δαιμονικός και πολύ καταστροφικός. Είναι ένα σχήμα λόγου υπερβολικής παρουσίας του εγωισμού σε έναν άνθρωπο. Έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, Γέροντα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η ευχή σας.
Του κυρίου.
Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Είχα παρακολουθήσει μια τελετή για κάποιου μοναχού, το οποίο έγινε μεγαλός χυμός. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, να μας πείτε λίγα λόγια για τούτο?
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε πάντα καλά. Μεγαλός σχήμος λέγεται ο μοναχός, ο οποίος λαμβάνει το σχήμα του μοναχού. Το μέγα σχήμα, το μέγα και αγγελικό σχήμα του μοναχού, μετά από κάποια χρόνια που παραμένει στο μοναστήρι ως δόκιμος ή ως απλός δρασοφόρος, λαμβάνει το σχήμα του μοναχού και δίνει τις υποσχέσεις, τις μοναχικές υποσχέσεις αφιερώσεως στον Θεό και λαμβάνει εν το μυστηρίο αυτό το σχήμα του μοναχού. Είναι η μοναχική κουρά. Αυτό είναι το μοναχικό σχήμα, αυτή είναι η μοναχική κούρα, δεν είναι τα άλλα, τα προηγούμενα. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος μοναχός, πλέον θεωρείται κανονικός μοναχός. Αφιερωμένος ψυχείται και σώματι στον Χριστό και στην Εκκλησία. Και είναι μια πολύ συγκινητική ιερά ακολουθία και το μυστήριο πολύ δυνατό, διότι είναι δεύτερο βάπτισμα και κάθαρση εκ των αμαρτιών μας. Και είναι μεγάλη ευλογία να το διαβάζει κανείς και να το παρακολουθά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα Γεροντά.
Καλησπέρα αδερφή.
Καλησπέρα, την ευχή σας.
Κύριε μας.
Εγώ ήθελα να κάνω μια αναπορία σχετικά με τις μέρες τούτες της Αγίας Εβδομάδας.
Μάλιστα.
Για ποιο λόγο μέσα στην εβδομάδα έχουμε πρώτα τον νηφίον, ενώ ξέρουμε ότι πρώτα γίνανε ο μυστικός δείπνος, και μετά, ενώ βάλουμε τα στην αρχή, ας πούμε, της εβδομάδας τον νηφίον και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα.
Μάλιστα.
Ναι, πάντα είχα αυτό να το ρωτήσω. Και επίσης να σας πω, εξαιτίας των ημερών που ζούμε για τον κορονοϊό, εγώ προσωπικά στην αρχή έπαθα κάτι σαν πανικό, να σας πω, έπιασα έτσι σε ένας φόβος, αλλά μετά είπα ότι είναι ευκαιρία να κάνουμε με την προσευχή, να προσπαθήσουμε. Και τώρα νιώθω πολλά καλύτερα και λέω ότι να το ξεπεράσουμε με τη βοήθεια της Παναγίας μας, του Χριστού μας.
Εντάξει αδερφή μου, σίγουρα όταν πρώτο έγινε αυτό το κακό, όλοι μας πανικοβληθήκαμε και φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Σιγά σιγά ξεκινόμαστε και με αυτό και το προσπερνούμε και μαθαίνουμε να το αντιμετωπίζουμε προσευχή και υπομονή και ελπίδα στον Θεό. Για το πρώτο ερώτημα που είπατε για τον νηφίο και τα υπόλοιπα, σίγουρα έτσι είναι όπως τα είπατε. Τα είπαμε και προηγουμένως ότι η προδοσία έγινε την Τετάρτη, το μυστικό δείπνο την Πέμπτη, η παράδοση Πέμπτη βράδυ, το θάνατος του Κυρίου, η σταύρωση του έγινε την Παρασκευή. Το νηφίος που λέμε, αυτό είναι ακολουθία του νηφίου, δεν είναι κατακρίβεια έτσι. Δεν λέγεται ακολουθία του νηφίου, λέγεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας, όρθρος της Μεγάλης Τρίτης. Και επειδή αναφέρονται τα τροπάρια στον νηφίο Χριστόν, που έρχεται το μέσο της νυχτός, γι' αυτό το λέμε νηφίο. Δεν είναι ότι είναι ο νηφίος ο Κύριος παραδιδόμενος στο πάθος, διότι ο Χριστός προδόθηκε την Τετάρτη και παραδόθηκε την Πέμπτη, όπως το λέτε ακριβώς. Απλώς αναφέρεται στο θέμα της ακολουθίας που αναφέρεται στον νηφίο Χριστό, που είναι η παραβολή των 10 παρθένων που ο Κύριος ήρθε τα μεσάνυχτα ως νηφίος των ψυχών μας. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ, και ο τελευταίος θα είναι, μάλιστα. Δεν ακούμε.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Ναι, την ευχή σας από Αθήνα τηλεφωνώ, Ευαγγελία λέγομαι.
Να είσαι καλά αδερφή μου.
Είχαμε έρθει στην Κύπρο, πήραμε την ευχή σας, είμαι πρεσβυτέρα του Παντός Γεωργίου του Σχοινά. Ήθελα απλά την ευχή σας και να εύχεστε και για μας αυτό και λίγο έτσι να μας πείτε κάτι για την απελπισία που έχει πιάσει πολλούς χριστιανούς αυτή την περίοδο, αυτό μόνο.
Και εμείς ζητούμε τις ευχές σας και του Πατρός Γεωργίου, που τον αγαπούμε και τον ευλαβούμε θα ιδιαιτέρως, γιατί αδερφός υπό αδερφού βοηθούμενος στους πόλεις οχυρά. Και τι να πούμε αδερφοί μου, παρά μόνο να έχουμε την ελπίδα μας στον Χριστό μας. Αυτές οι δύσκολες ώρες είναι και μια ευκαιρία πνευματική να καλλιεργήσουμε την προσευχή μας και την πίστη μας. Προσεύχεστε και μην ανησυχείτε. Προσεύχεστε και ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν μας εγκαταλείπει ο Κύριος και μας υποσχέθηκε ότι δεν θα πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Άρα λοιπόν δεν θα έχουμε πειρασμούς πάνω από τη δύναμή μας. Ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει, μη φοβάστε. Ο Θεός είναι πάντα κοντά μας. Και εδώ αδελφοί μου έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας και επειδή αύριο μπαίνουμε σε ένα άλλο πρόγραμμα λειτουργικό, ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι από αύριο και τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μέγα Σάββατο οι εκπομπές μας θα γίνονται μία φορά την ημέρα η ώρα 11:30 το πρωί. 11:30 το πρωί αύριο θα είμαστε μαζί για μία μισή ώρα. Θα αρχίσουμε 11:30 και θα τελειώσουμε στις 1. Για μία ώρα και μισή. Και αν θέλει ο Θεός, μετά τη Θεία Λειτουργία την αυριανή θα είμαστε εδώ κοντά στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. 11:30 λοιπόν αύριο το πρωί θα είμαστε μαζί με τη βοήθεια του Χριστού μας. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, η χάρη του Χριστού μας να σκεπάζει όλους μας. Αμήν. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.